รีวิวเกมแอคไทรเซอร์เรือนแนซองรีเมคตำนานซิมซิตี้ฉบับรวมร่างกับเกมแอคชั่นแอคไทรเซอร์เรือนแนซองจุดเด่นรูปแบบการเล่นผสมผสานแอคชั่นกับสร้างเมืองได้ลงตัวมีการเขียนเนื้อเรื่องเพิ่มและมีฉาก RTS จุดสังเกตกราฟิกดูธรรมดาไปหน่อยฉากแอคชั่นธรรมดาและสั้นไป7หากคุณเกิดทันเล่นเกมสมัยต้นยุค 90s บนเครื่องซูเปอร์ฟามิคอม1ในเกมเปิดตัวที่โดดเด่นแปลกตาของค่าย ENIX ในยุคนั้นอาจจะไม่ใช่ Dragon Quest แต่เป็น Actraiser ที่วางขายในปี1990ถือว่าโด่งดังพอสมควรแม้ชื่อเสียงอาจจะไม่ได้ดังเท่ากับซีรีส์อื่นของ ENIX แต่ก็เป็นหนึ่งในตำนานที่แฟนๆหลายคนคิดถึงและล่าสุดมีสิ่งที่ให้แฟนๆทั่วโลกประหลาดใจเพราะอยู่ดีๆ Square Enix ได้ขุดเอาตำนานแอคชั่น RPG มาสร้างใหม่ในชื่อ Actraiser เรือนแนซองออกวางขายบนคอนโซลอย่าง PS4 PC และ Nintendo Switch Apple Arcade และ Android แบบไม่มีปีมีกลุ่ยกันเลยแถมยังวางขายทันทีที่เปิดตัวด้วยเรียกว่าไม่ให้ตั้งตัวกันเลยทำให้แฟนประจำที่เคยประทับใจอย่างผู้เขียนเองต้องรีบหามาเล่นโดยจะเป็นการรีเมคใหม่หมดของภาคแรกบน Super Famicomกราฟิกเปลี่ยนหมดแต่ไม่ได้โดดเด่นแน่นอนว่ามันเป็นการรีเมคใหม่หมดดังนั้นกราฟิกในเกมจะไม่ได้มาแบบ16บิตเหมือนกับต้นฉบับแน่นอนมีการปรับเปลี่ยนจากดอทพิกเซลเป็นโพลีกอนแต่รูปแบบฉากจะเป็น2มิติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแต่บอกตรงๆว่าภาพในเกมยังไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเกม 2D บนคอนโซลยุคใหม่เพราะงานออกแบบดูเชยเหมือนเกมบน PC เมื่อ20ปีก่อนมากและคุณภาพก็พอๆกับเกมราคาถูกบนสมาร์ทโฟนมากกว่าจะเป็นการรีเมคแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมดและมันก็ไม่ได้ช่วยให้เกมดูดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามการนำเสนอในส่วนของเรื่องราวถือว่าน่าพอใจเพราะมีการลงทุนเขียนเรื่องราวรวมทั้งมีการใส่ตัวละครที่เป็นมนุษย์เพิ่มเข้าไปในแต่ละเมืองด้วยซึ่งปกติในต้นฉบับจะไม่มีในส่วนนี้โดยมีงานออกแบบมาแนวการ์ตูนญี่ปุ่นที่ดูดีแม้จะเป็นเพียงภาพนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวก็ตามส่วนเพลงประกอบถือว่าทำได้อลังการงานสร้างมีการลงทุนสร้างใหม่ทั้งหมดแต่ใครชอบแบบ16บิตเหมือนต้นฉบับก็สามารถเปลี่ยนเพลงให้เหมือนกับสมัยที่วางขายบนซูเปอร์ฟามิคอมได้เช่นกันรูปแบบการเล่นผสมผสานได้ลงตัวตั้งแต่ภาคต้นฉบับที่ออก Actraiser ก็สร้างความแปลกใหม่แล้วเพราะมันไม่ได้มาเป็นแอคชั่นจัดเต็มตามสมัยนิยมผู้สร้างพยายามใส่ความสดใหม่เข้าไปด้วยการนำมาผสมผสานเกมแนวก่อร่างสร้างเมืองแบบ SimCity เข้าไปได้อย่างลงตัวทำให้เกมเพลย์ของ Actraiser จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนทำให้ต้องหากใครชอบแนวทางแอคชั่นเต็มๆอาจจะไม่ชอบเพราะต้องถูกเบรกมาสร้างเมืองหรือแฟนเกมสร้างแนวสร้างเมืองก็อาจจะไม่ชอบเพราะต้องมานั่งเล่นแอคชั่นเกมเพลย์แอคชั่นที่ธรรมดาไปหน่อยโดยในส่วนของแอคชั่นถือว่าทำได้ตามมาตรฐาน 2D แอคชั่นทั่วไปที่ตัวเอกจะเป็นเทพที่ลงมาจุติบนรูปปั้นแล้วจะมีร่างเนื้อเพื่อต่อสู้กับปีศาจร้ายที่ออกมาก่อกวนมนุษย์ด่านจะไม่ได้ยาวมากและฉากหลักจะมีจำนวนไม่มากแต่ก็จะมีบอสสุดโหดที่จำลองมาจากปีศาจระดับตำนานมาให้เราต่อสู้หลายตัวและยังมีการเสริมด้วยฉากสั้นๆที่อยู่ในหลุมปีศาจที่เราต้องไปทำลายเพื่อไม่ให้มีผีร้ายออกมาก่อกวนการสร้างเมืองของประชาชนถือว่ายังคงเป็นเกมเพลย์ที่ธรรมดาไปหน่อยในยุคนี้แต่หากคิดว่ามันเป็นการรีเมคก็พอจะรับได้แต่ติดที่ฉากในเกมสั้นไปหน่อยซึ่งตัวละครจะมีอาวุธหลักเป็นดาบและใช้ท่าโจมตีแบบพื้นฐานทั่วไปโดยจะสามารถอัพเลเวลได้และจะเพิ่มความสามารถใหม่ๆเช่นทำคอมโบของดาบได้รวมทั้งยังมีความสามารถพิเศษเช่นเวทมนต์ที่มีมาให้ใช้หลากหลายแต่จะเสียพลัง MP เหมือนเกมทั่วไปและยังมีไอเทมเสริมที่ช่วยอัปเกรดด้วยแต่มันก็ไม่ได้แปลกใหม่หรือมีอะไรให้ทำมากมายแม้ว่ามันจะขึ้นชื่อว่ารีเมคก็ไม่ได้เสริมอะไรเข้าไปมันยังคงอยู่ในพื้นฐานของแอคชั่นยุค 90s ที่อาจจะดูเชยไปหน่อยCLSO 7.8 In Game Review 19 กรกฎาคม 2021 รีวิวเกม Hokko Life Game จำลองชีวิตแนว Animal Crossing สำหรับ PC การสร้างเมืองที่พาครีเมคมีของใหม่ในส่วนของเกมเพลย์ในแบบ SimCity ที่เป็นแนววางแผนการสร้างเมืองก็ยังคงมีโดยการเล่นก็ง่ายๆเราแค่ปัดกวาดทำให้ฉากสามารถเอาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เช่นสร้างบ้านหรือการทำไร่ที่เราต้องใช้เวทมนต์เพื่อทำทางเช่นสายฟ้าทำลายหินหรือใช้พลังแสงสว่างให้น้ำระเหยไปและเมื่อทำทางให้ใช้งานได้แล้วเหล่าประชาชนจะออกมาสร้างเมืองกันเองแต่ผู้เล่นสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างบางส่วนได้เช่นป้อมปราการหรือกำแพงเมืองเพื่อป้องกันปีศาจและเราจะได้รับรางวัลเป็นอาหารหรือยารวมทั้งวัสดุก่อสร้างที่คนเอามาบูชาเทพเจ้าเป็นการตอบแทนรวมทั้งยังอัปเกรดเลเวลของตัวละครหลักได้ด้วย และเมื่อสร้างเมืองไปเรื่อยๆจะปลดล็อกภารกิจใหม่ๆออกมาท้าทายเราและสิ่งที่ภาคแอคไทรเซอร์เรือนแนทซองเพิ่มเติมเข้ามาคือโหมดสงครามที่จะมีกองทัพปีศาจออกมาจากประตูมิติมาโจมตีเมืองของเราซึ่งรูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนเป็นแนว RTS Real Time Strategy หรือเกมวางแผนการรบแบบใช้เวลาจริงโดยเราจะบังคับนักรบที่อยู่ประจำเมืองได้และยังช่วยสร้างกำแพงป้องกันรวมทั้งใช้พลังเวทมนต์เพื่อช่วยโจมตีศัตรูได้ด้วยถือว่าเพิ่มความสนุกและท้าทายพอสมควรแม้ว่าจะไม่สามารถสร้างหรือบังคับตัวละครในฉากได้มากเท่ากับเกมแนว RTS แท้ๆก็ตามโดยรวมแล้ว Actraiser เรือนแนทซองเป็นการรีเมคเกมในยุค 90s กลับมาขายใหม่ได้ดีพอใช้แต่อาจจะไม่ได้ดีมากจนพลาดไม่ได้เพราะสิ่งที่ผู้สร้างเพิ่มเข้ามาดูน้อยไปหน่อยและฉากหลักๆของเกมที่เป็นแอคชั่นก็สั้นไปนิดรวมทั้งรูปแบบการเล่นที่อาจจะดูเชยไปเมื่อเทียบกับมาตรฐานสมัยนี้อีกทั้งกราฟิกที่แม้จะสร้างใหม่หมดแต่ก็ดูธรรมดามากเหมือนเกมบนมือถือมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรใครเคยเล่นต้นฉบับมาก่อนก็ไม่ควรพลาดเพราะราคาเกมก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายถือว่ามีไว้ก็ไม่เสียดายเงินแน่นอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมคเซ่แอนเดอร์ไวมาสแอคชั่น 2D แบบคลาสสิกของยุค 90s กลับมาแล้วรีวิวเกมบลัดสเตนเคิร์ดออฟเดอะมูน 2จากผู้สร้างคาสเซิลเวเนียเกมแซ่ในตำนานรีวิวเกมอันเดอร์มีนเมื่อเกมเซลดาและฮัตมารวมร่างกันรีวิวเกมเมเฮมบรอเลอร์เกมแอคชั่นจากค่ายเล็กที่ทำออกมาดีเท่าค่ายใหญ่